allergiyada kvartiralar remont qilish, shunaqa shunaqa.
Yaxshimi, tirikchilikka ish bormi endi?
Xudoga shukur, yomon emas, yaxshi. Kunlikni hisoblasak, 50 000, 60 000, ayrim paytlar договорga qarab bo'lib qolsa 100 000, 140 000gacha topish mumkin.
Eng kamida 50 000 topasan-da, demak.
Eng kami 50, ha.
Bu oyda 1.5 million.
1.5 million, ha. Endi
eng kamida bo'lmay qolganda.
Normal, o'rtacha ana shu, bo'lmay qolgani ham, bo'lib qolgani ham shuncha bo'ladi-da.
1.5 million. Hammasini tirikchilikka ishlatib yuborasizmi yo 4-5 so'm zaxiraga ham qoladimi?
Hammasi zaxiraga qoladi, tirikchilik o'taveradi-da. Ishlagandan keyin ovqatingizni beradi. Kun o'taveradi-da, u pul zaxiraga qolaveradi. Vaqti kelsa ishlatiladi.
Endi masalan shu 1.5 milliondan qanchasi bir oylik ro'zg'origa ketadi-yu, qanchasi zaxiraga qoladi примерно?
Bir oyda qishloq sharoitiga ketsa 100 000 ketar, $100 ketib qolar, $100 ham ketmaydi.
Endi masalan shu bir 1.5 milliondan 200-300 000 ketadi deyapsiz, qolgan 1 million 200 000 qolyapti cho'ntagingizda.
Kichkina ro'zg'or bo'lgandan keyin hech nima ketmaydi.
Bo'lmadi deganda 1.5 million topib tursangiz, 1 million 200 000dan cho'ntagingizga solib tursangiz yaxshi ekanda yashash, a?
Endi hozir sharoit yomon emas, opa, yaxshi, xudoga shukr. Rossiyaga ham borib ishlaganmiz, endi
hozir u yo yaxshimi, bu yo'mi? Qayerdagi tirikchilik yaxshi?
Agar aldanib qolmasak yaxshi topadi, aldanib qolsangiz 300-200 ayrim payt bo'lmayapti qolgan.
Aldanib qolgan paytingiz ham bo'lganmi u yoqda?
Ha, aldanib qolgan payt ham bo'lgan.
O'shaning uchun bu yoqqa qaytib olgansiz demak-a?
Bu yoqqa kelganmiz, endi hozir ham sharoit yaxshi bo'lsa ham siz bo'lib qo'yganda o'sha payt.
Yo'q, hozir yaxshi ekan, adashmasam man hozir ko'nglingiz to'qdir topganingizdan.
Ha, xudoga shukr, yaxshi, O'zbekiston ham yaxshi bo'lib qoldi.